Răzvan Nedu, întâi de toate, felicitări pentru medalia obținută în Coreea. Când te-ai întors în țară și cum ai sărbătorit această performanță?
M-am întors pe 26 seara. Prins cu familia, povestit, dat cadouri.
Dat cadouri? Primit, nu?
Nu, oferit.
Cum a fost competiția?
Grea din punct de vedere psihic. Este o dată la 2 ani, ceea ce înseamnă că dacă nu ai dat randament acum, următoarea șansă este peste 2 ani. Sportul nostru este de așa natură încât să pună cumva presiune, pentru că este o încercare. Avem două trasee de calificări și un traseu de finală. La cele două trasee de calificări, dacă nu ai făcut foarte bine pe primul, poate mai ai o șansă să faci mai bine pe al doilea și să te clasezi în primii 3, primii 4 ca să intri în finală. Iar apoi în finală ai o singură șansă și dacă ți-a alunecat picior sau o mână sau ceva, o să ai șansa abia peste 2 ani.
A fost tensiune mai mare ca atunci când ai concurat cu degetul în gips?
Atunci când am concurat cu degetul în gips nu existau așteptări. Atunci când există așteptări, există și presiune mai mare. Cumva și perspectiva că în 2028 va fi prima oară sport paralimpic ne face pe toți să ne gândim și la asta și unde ne-am clasa atunci când va fi Olimpiada.
Exact asta am vrut să te întreb, dacă se simte din acest punct de vedere o presiune mai mare, o agitație mai mare.
Se simte un suport mai mare din partea Comitetului Național Paralimpic, se simte o presiune mai mare de la cunoscuți și asta, dar și din partea celorlalte țări. De exemplu, la campionatul ăsta mondial au apărut China și Coreea de Sud, care până acum nu participau. Au fost 208 sportivi și 29 de țări participante și treaba tot va crește. În 2021, de exemplu, au apărut Statele Unite ale Americii cu câțiva sportivi. Acum, de exemplu, în Coreea aveau undeva în jur de 50 de sportivi. Se alocă mai multe resurse pentru că se dorește o clasare cât mai bună și pe națiuni, dar și ca și sportiv individual. Din punctul ăsta de vedere, pentru România a fost incredibil rezultatul la final. Se adună punctele, medaliile. Nu am fost singurul medaliat, au mai fost și colegii mei Cosmin Candoi și Andrei Daniel. Cosmin aur, ca și mine, dar la altă categorie. Daniel bronz. Dar și ceilalți colegi care au avut clasări și performanțe mai bune decât de obicei, care au rotat cumva că s-au antrenat specific, că acesta a fost obiectivul în planul de antrenament și au performat foarte bine, intrând în primii 10. Primii 10 fiind ceva important, pentru că pentru Jocurile Paralimpice va trebui să fii clasat în primii 10 ca să participi și atunci e un obiectiv în sine să reușești să intri în primii 10. România a ieșit pe locul 5 ca națiuni și asta e foarte tare și foarte incredibil, pentru că dacă ne uităm la clasament să vedem Statele Unite ale Americii, Japonia, Germania, Franța, România. Și apoi în spațiile nostru o să vezi țări ca Marea Britanie, Spania, Italia, Austria, țări care au o infrastructură mult mai bună și care dispun de mult mai multe fonduri. Și atunci când te uiți că România cu un buget mai limitat a reușit să facă o astfel de performanță, nu ai cum să nu te bucuri.
Deci deja s-au stabilit toate cercurile prin care va trebui să săriți, ca să mă exprim așa, înainte de Jocurile Paralimpice?
Competițiile de calificare, din câte am înțeles, vor începe din 2027. Până atunci mai sunt competiții. Vorbim de etape de cupă mondială, inclusiv acum, mai nu s-a terminat sezonul competițional pe anul acesta, mai e o etapă de cupă mondială în Laval, Franța, în 24-26 octombrie. Și vor fi și la anul competiții și ocazii de testare, de a vedea pe unde ești și de a vedea cât ai progresat în antrenament, dar și să înveți să gestionezi stresul, emoția și să vezi ce țări și ce sportivi noi apar.
Pe munte mai mergi?
Vara asta am fost în concediu, am fost pe Margherita Peak, al treilea cel mai înalt din Africa.
Așa arată pentru tine un concediu? Hai să mergem să ne cățărăm în altă parte?
Exact. Așa arată și sărbătorile de cele mai multe ori și atunci când îți place sportul pe care îl practici, simți nevoia să faci asta tot timpul, iar cățăratul e un sport care are foarte multă variație. Vorbim de discipline, că avem 3 probe, dar vorbim și de ce se poate face outdoor, că vorbim de munți, de altitudine, că vorbim de bouldering, de escaladă, că vorbim de căsărat la gheață, că vorbim de o grămadă de lucruri. Și atunci mereu ai timp să înveți și să evoluezi și niciodată nu o să ajungi să stăpânești toate domeniile.
Cum a fost așa în Coreea de Sud ca atmosferă? Povestește-mi ceva întâmplări de acolo, episoade care ți-au rămas în minte.
Am apreciat foarte mult că au covoare tactile pe majoritatea bulevardelor central, dar și unde am stat noi, care era o zonă cumva sportivă, să zicem un cartier așa gândit aproape de parcul lor olimpic. Foarte multe covoare tactile, foarte accesibilizat. Pe sus, pe jos, este o altă lume, un subteran în care sunt sigur că m-aș pierde. Mi-ar lua câteva zile să ies de acolo. O populație foarte mare are orașul și e plin de forfătă, cumva, de agitație. Dar oamenii sunt mai tăcuți față de noi românii sau de alte state din Europa. E foarte multă liniște și în autobuz, dacă noi vorbeam puțin mai tare, ne auzim imediat. Iarăși, oamenii nu mănâncă pe stradă, nu au acest concept de patiserie, de a cumpăra și a mânca to go. Și nici cafenele nu sunt to go și mai multe, care arată cumva un grad de dorință de-a lor de a se liniști. Ideea de a comanda mâncare, de și nici trotinete, adică foarte rar vedeam o trotinetă electrică lăsată pe undeva, dar foarte, foarte rar, cred că am văzut 2 în 10 zile. Se folosește foarte mult metrou, e foarte accesibil, covoare tactile peste tot, pereți din sticlă care se deschid atunci când trebuie să urci în metrou și altfel nu. Cumva te simți mult mai în siguranță la ei, din punctul ăsta de vedere. Vine și cu partea cealaltă. Hotelul la care am stat, de exemplu, nu puteai să deschizi geamurile și erai dependent de aerisire, nu mergea Google Maps, trebuia să descarci altă aplicație de-a lor, nu mergeau Uber sau Bolt, trebuia să descarci altă aplicație dacă aveai nevoie. Nu poți să plătești cu telefonul, doar cu cardul fizic și nu merg mereu cardurile fizice. La supermarket, cu pașaportul, primeai o reducere de taxe de 3% pentru că tu nu ești cetățean. E o altă lume, o lume foarte agitată și pe foarte multe etaje. Vorbim de un oraș care are 10 milioane de locuitori și cu suburbii și tot, citisem că ajung pe la 26 de milioane. Iarăși am avut bucuria de a merge la ambasada României după, unde am vorbit cu domnul ambasador, ne-a mai explicat lucruri. Am aflat că sunt undeva peste 400 cumva declarați de români care trăiesc acolo. Ne-a vorbit puțin despre tradițiile lor. Iarăși, uite, ceva ce poate la noi nu vezi. Poți să mergi la Palatul Regal și să nu plătești intrare dacă îți închiriezi un costum medieval și te îmbraci în portul lor popular.
Ai făcut asta?
Nu am făcut-o, deoarece era foarte cald și costumul părea destul de gros.
Dar ar fi meritat, ar fi meritat măcar pentru poze. Știi ce instagramabil ar fi fost?
Eu sunt sigur, dar am zis că poate o să mai merg o dată cu prietena mea doar în concediu. O să vedem.
Revenind la ce ține de lotul paralimpic al României, câți sunteți acum? Și ai pomenit de faptul că loturile s-au extins în alte țări. Cum stă România la acest capitol? Vă extindeți? Vă uitați în legătură cu următoarea generație?
Clar ne uităm și ne dorim să ne extindem. Suntem undeva la 15 sportivi acum. 8 sportivi au reprezentat România la această competiție. Dorința e de a ne extinde și de a ne extinde pe toate clasele de dizabilitate, că vorbim de amputații de mână, picior, că vorbim de scaun rulant, probleme neuromotorii sau dizabilități de vedere. Cel mai important lucru e ca persoanele cu dizabilități să, ca să se prindă că vor să facă escalade sau alt sport, e să practice un sport recreativ la început. Sportul în general te dezvoltă din punct de vedere fizic, dar mai ales psihic, îți dezvoltă încrederea în tine și pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu, e foarte important să ai încredere în tine că te vei descurca în orice situație. Sportul de obicei îți dă un astfel de curaj. Tu nu ai cum să fii foarte descurcăreț, foarte fâșneț 2 ore, 3 ore, de 2 ori pe săptămână și în rest să nu se întâmple nimic.